halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha December ee sanadka 2023, waa 16. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: golaha deegaanka ee magaalada Burco ee Soomaaliland oo eriyey duqii magaalada duq cusubna doortay.
waxaa sidaa ku ansaxay oo maanta halkan xildhibaanadu ay ku doorteen kuna beddeleen, waxay ku doorteen maayarka cusub maayar Maxamed Case iyo maayar ku-xigeenka degmada Burco oo ah Suldaan Nuux. waxaa sidoo kale ay xilkii ka qaadeen oo ay beddeleen maayarka hore maayar Cabdirasaaq iyo maayar ku-xigeenkii Mukhtaar Cabdi Maxamuud.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan Maraykanka oo Israa'iil ugu baaqay inay in dagaalka xooggan ee Qasa ku hayso ay ku beddesho howlgallo bartilmaameedsan. barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukunno xabsiye ah ku riday laba nin oo lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen kooxda Daacish ee ku sugan Soomaaliya. sida ay qortay wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ee SONA, maxkamadda ayaa xukunno min 8 sano ah ku riday saraakiil eedaysanayaasha oo ay sheegtay in lagu helay dacwadaha dembi ee lagu soo oogay kuwaasoo kale ahaa Cabdiqani Aadan Cali iyo Axmed Cali Diirye. labada nin ee la xukumo ayaa horey uga tirsanaa saraakiisha kooxda Shabaab ama maleeshiyadooda, laakiin sida dacwad ogayaasha ay sheegeen waxay markii dambe u wareegeen kooxda Daacish oo markii la soo qabanayay ay ka mid ahaayeen. maxkamadda ciidanka ayaa inta badan lagu qaadaa dacwooyinka la xiriira kiisaska dadka loo haysto eedo dembiyo oo la xiriira kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish, iyo sidoo kale dembiyada ay galaan qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliya. isgaarsiinta sida telefoonka iyo internetka oo waqti dheer go'an ayaa sabtida maanta sii murjiyey dhibaatada haysata dadka ku nool marinka hareereysan ee Gaza, halkaas oo hay-adaha qaramada midoobe ay sheegeen in heerka gaajada uu kor u sii kacay maalmihii u dambeeyey. internetka iyo telefoonka ayaa go'ay habeenkii Khamiista ilaa iyo maanta oo Sabti ah, lamana heli karo sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda galaangalka adeega internetka ee netblocks.org. arrintan ayaa adkeynaysa gaarsiinta gargaarka iyo dadaalada badbaadinta xilli dagaalka Israa'iil ay ka wada Gaza ay ku doonayso in kooxda Xamaas ay ku burburiso uu galay 17-aad. xilligan uu qadka go'an yahay waa kii u dheeraa ilaa muddo 2 bilood ah oo ka badan dagaalka uu socdo. qaybta bini'aadanimada ee hay-adda qaramada midoobe ayaa sheegtay in isgaarsiinta Gaza ay si daran wax u noqotay sababo la xiriira burburka soo gaaray kaabayaasha isgaarsiinta ee koonfurta Gaza. Fikir Shalood oo ah madaxa hay-adda gargaarka caafimaadka ee Falastiin ee marinka Gaza oo la hadlay wakaaladda wararka AP ayaa yiri in ku filan ma sharaxi karo dhibaatada isgaarsiinta oo go'ani ay ku hayso awoodda aan u leenahay in gargaarkii daruuriga ahaa ee bini'aadnimo aan dadka gaarsiino. dhinaca kale, 10 Falastiiniyiin ah ayaa sabtida maanta ah lagu dilay duqeymo cirka ah oo caasimada oo ciidamada Israa'iil ay Qasa ka fuliyeen, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay warbaahinta Falastiiniyiinta. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay weeraro duqeymo ah oo lagu garaacay 2 guri oo ku yaala Jabaaliya, 10 kalena guri kale ayaa iyagana lagu duqeeyey, iyadoo markaasina la soo sheegayo in khasaaraha uu isa soo tarayo, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Wafa. militariga Israa'iil ayaa iyagana dhinacooda sheegay inay bartilmaameedsadeen dhismo ku yaala Jabaaliya kadib markii ciidamadoodu ay rasaas kala kulmeen, waxaana saqafka sare laga aqoonsaday tiro ka tirsan dagaalyahanada xamaas ma cadda in dhismaha uu ka mid yahay kuwa wakaaladda waafa ay sheegtay. Militariga ayaa intaasi ku daray in ay halkaasi ku dileen maleeshiyo ka tirsan kooxda xamaas oo ku goodansanayd. Amiirkii dalka Kuweyt, Sheekh Nawaaf Axmed Al Sabaax, ayaa sabtida maanta ah ku geeriyooday isagoo oo 58 jir ah kadib markii xukunka boqortooyada uu hayay 3 sano oo keliya. Al Sabaax oo jagooyin sarsare ka soo qabtay Kuweyt ayaa xukunka la wareegay bishii Sebtembar ee sanadkii 2020, markaasoo uu geeriyooday walaalkiisa ka weynaa ahaana amiirkii hore ee dalkaasi, Sheekh Sabaax Axmed Al Sabaax oo 99 jir ahaa. Sheekh Nawaafka maanta geeriyooday ayaa ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee Kuweyt markii Ciraaq ay qabsatay dalkaasi, halkaas oo uu ka bilowday dagaal ay ku lug lahaayeen ciidamo caalami ah oo adduunka ka socday, kuwaasoo uu Mareykanka hogaaminayay sanadkii 1990 si ay u difaacaan madaxbannaanida Kuweyt oo Ciraaq ay xilligaasi ku duushay. Wuxuu sidoo kale ahaa wasiirkii arrimaha gudaha markii Kuweyt ay la kulantay khatar aad u daran oo kaga imaanaysay maleeshiyada mintidiinta Islaamiga ah oo sanadkii 2005 ay iska hor imaadyo adag la galeen ciidamada Kuweyt. Sheekh Nawaaf ayaa waxa uu dhashay 1973, wuxuuna ahaa wiilka shanaad ee uu dhalay Sheekh Axmed Al Jaabir Al Sabaax, kaas oo soo xukumayay boqortooyada Khaliijka intii u dhexaysay 1921 ilaa iyo 50. Sanadkii 2006 ayaa waxaa loo magacaabay dhaxal sugaha walaalkii Sheekh Sabaax Axmed Al Sabaax, wuxuuna kala wareegay amiirnimada markii uu geeriyooday walaalkiis oo 99 jir ahaa. Ugu dambeyntiina, militariga Suudaan ayaa xoojiyey iskudaygooda ay kaga hortegayaan weerarada ay xoogaga RSF ilaa iyo shalay kusoo qaadayeen meel u dhow magaalada Waad Madani oo ah magaalo weyn oo ay gabaad ka dhiganayaan boqolaal kun oo ka barakacay caasimada Khartuum ee Suudaan markii uu dagaalka qarxay. Iska horimaadyada ka dhacay deegaanka oo qiyaastii 170 kilomitir u jirta magaalada Khartuum ayaa laga cabsi qabaa inay weji cusub ka furi doonaan colaadda ay ku barakaceen ku dhowaad 7 milyan oo qof, caasimadana ka dhigay burbur iyo mawjado dilal ku salaysan, sidoo kalena gobolka Darfuur ka dhigay meel ay ka dhacaan xasuuqi dhinaca isirka ah. In dagaalku uu ku fido agagaarka magaalada Waad Madani ee gobolka Aljasiira oo ah xudunta howlaha gargaarka bini'aadnimo ayaa sababi kara barakac hor leh oo ballaaran iyo inay sii kororto masiibo bini'aadnimo oo qaramada midoobay ay ka digeyso ayna dhacaan xaalada macluul oo kale oo ka jira goobaha ay sida tooska ah colaadaha u saameeyeen. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhammaan howlihii samafalka ee ka socday gobolkaasi oo ah gobol muhiim oo beeraley ah la hakiyey ilaa iyo amar dambe. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay fadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha deegaanka ee degmada Burco ayay xilkii kaga qaadeen mayorkii hore iyo ku-xigeenkiisii hore Cabdirasaaq Ibraahim iyo Mukhtaar Baar yare, iyagoo u doortay duq cusub Maxamed Xirsi Axmed iyo ku-xigeenkiisa oo u doorteen Suldaan Jaamac Nuux. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamed Akule.
Kalfadhiga aan caadiga ahayn ee xubnaha golaha deegaanka 7 xubnood oo ka midi ay ku yeesheen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayay ku doorteen maayar iyo maayar ku-xigeen cusub. Waxaana kalfadhigan oo uu goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo loogu doortay maayarka magaalada Burco ee cusub Maxamed Xirshi Axmed Maxamed Case, halka maayar ku-xigeena loogu doortay Suldaan Jaamac Nuux, iyadoo xubnaha 7 ah ee fadhiistay ay xilkii ka qaadeen maayarnimo iyo maayar ku-xigeenkii hore ee degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi iyo ku-xigeenkiisii qa cusub ee magaalada Burca loo doortay Saaka Xamed Maxamed Case ayaa u mahadnaqay xubnaha golaha deegaanka ee doortay.
Waxay noo dhammaaday kalfadhiga aan caadiga ahayn, waynu guuleysanay, waynu wada guuleysanay, bayna kala guuleysan, shaqo fiican bay noo dhacday. Marka waxaan leeyahay Ilaahay, waxaan ka baryanaa Ilaahay inoo fududeeyo hawsha. Hawlka aan doonayo inaan idiin sheego waxa weeye golaha deegaanku waxaa 13 iyagaa istoorta bedela kaydoonana doorta kaydoonana rida de ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo fududeeyo hawsha inta ka dambaysa inoo fududeeyo. Dhinaca kale godogaha reer Barca waxaan ku baaqayaa in ay ku talo galaan in aynu wada shaqayn fiican aan ugu baaqayno oo maalinka maanta ah aynu garabka isqabsanno.
Mayor ku-xigeenka cusub ee la doortay Suldaan Jaamac ayaa warbaahinta la hadlay doorashadiisa kadib.
ilaahay baa mahadda iskale koowaad. waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka arrimaha gudaha, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, bada saabka gobolka, xildhibaanadii golaha deegaanka degmada Burco, shacabweynaha reer Burco, odayaashii iyo xildhibaanadii iyo dhammaan dadkii nagala shaqeeyay arrinkaas isbeddelka Burco. runtii mu ahayn isbeddelka Burco midaan anagu xil ku doorinay kuraasida ku rabnay. waxaa isbeddel magaalada ah, waxaa isbeddel xildhibaanada golaha deegaanka degmada ka yimi. anagii maxamed case waa ogeydeyno 8 bilood ka hor waxaana looga yeedhay London. labadeeduba London baan markaa joognay. isbeddelka waxaa ku suntan oo leh xildhibaanadii noo yeedhay degmada runtii markii horena la arkay markii dambena ka dhiidhiyey iyo dhammaan shacabkiina ugu taageeray ba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. waxaan kaloo iyagana aad iyo aad mahad celinayaa xildhibaanadii golayaasha deegaanka ee wadda koo dhan ee barasharka nala saaray wasaaradda arrimaha gudaha. iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadka ka qayb qaatay isbeddelka. aad iyo aad bay dhammaantood u mahadsan yihiin. aad iyo aad baan shacabkii reer Burco waxaanu leenahay nabadgelyo u dhacday deere deere ma hirdiin. waa taa ogtiin oo dhibaato kama jirta magaalada Burco. waxaan markaa idinku hambalyeyna inaad nala shaqaysaan, si wanaagsan nala shaqaysaan. magaalada runtii dadaalka iyo isbeddelka aynu ka doonina insha allah inuu hirgalo ayuun baynu doonaynaa dhammaanteenba. taana ugula shaqeeya annaguna waxaanu idiin ballan qaadaynaa haddii ilaahay nafta noo daayo inaanu day and night insha allah aanu magaalada u shaqayno oo ka shaqayno danta guud oo runtii u hagar baxno. intaasaanu dadka u ballan qaadaynaa insha allahu gacmihiinni baanu nahay. idinkuna dowladda hoose waa dowladdiiniye insha allah ina nala shaqaysaan baanu doonaynaa.
gabagabadiina guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Nafaqo oo goobjoog ku ahaa doorashadan Saaka ayaa tilmaamay in sifo sharci ah uu kulankani u dhacay.
oo maanta inoo qabsoomay kalfadhigii aan caadiga ahayn ee xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco, waxaa sidaa ku ansaxay oo maanta halkan xildhibaanadu ay ku doorteen kuna beddeleen, waxay ku doorteen maayorka cusub maayor Maxamed Case oo ninka garabkayga fadhiyaa, iyo maayor ku-xigeenka degmada Burco oo ah Suldaan Nuux. waxaa sidoo kale ay xilkii ka qaadeen oo ay beddeleen maayorka hore maayor Cabdirasaaq iyo maayor ku-xigeenkii maayor ku-xigeenkii Mukhtaar Cabdi Maxamuud. sidaasay haddii ilaahay ka dhigo inoo ahaanaysaa.
waxaan isku daynay in aanu la xidhiino maayorkii hore ee magaalada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi Hiiro, hase yeeshee noomay suurtagelin. fadhiga golaha deegaanka ee degmada Burco Saaka ay yeesheen aan caadiga ahayn ayaa noqonaya kii labaad ee gola deegaan oo ka mid ah golayaasha deegaanka ee 2022-kii la doortay ay yeeshaan, isla markaana ay maayor cusub iyo maayor ku-xigeen cusub ku doortaan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
iyadoo in ka badan 18,000 oo Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, ayaa sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden wuxuu sheegay inuu ka codsaday ra-iisul wasaaraha Israa'iil inuu wejiga dagaalka u beddelo howlgallo culculus oo bartilmaameedsan. dhinaca kalena Israa'iil ayaa sheegtay inay si qalad ah waqooyiga Gaza ugu dishay 3 ka mid ah la haystayaashii Israa'iil ee ay Xamaas qafaalatay. wariyaha v o e da arrimaha diblomaasiyadda uga waranta sindisin ayaa warbixintan inoo soo dirtay Ibraahim Xasan Garabey Daanduray ayaana noo soo koobaya.
milatariga Israa'iil ayaa sheegay in si qalad ah waqooyiga Gaza ay ugu dileen 3 ka mid ahaa la haystayaashii Israa'iil ay Xamaas qafaalatay, kuwaasi oo ka tegay kana baxsaday raggii hayay. toogashada ayaa waxay dhacday jimcihii xilli ciidamada Mareykanka ay wadeen howlgal. In ka badan 130 la haysto oo Israa'iiliyiina ayaa weli Xamaas ay ku haysataa marka Gaza. Sidoo kale, sawirqaade u shaqeynayay telefishinka Al Jazeera oo la dhihi jiray Sameer Cabu Daqa ayaa waxaa lagu dilay weerar Israa'iiliyiintu ay ku qaadeen magaalada Khan Yunus ee ku taalla koonfurta Gaza. Telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay surtaageen kooxaha gurmadka caafimaadka inay durbadiiba gaaraan wariyahaasi. Iyadoo dagaalku uu sii socdo, Falastiiniyiin badan oo rayid ahna ay ku dhinteen ayaa dowladda Mareykanka waxa ay ugu baaqaysaa Israa'iil in dagaalka safka ballaaran ah ee xooggan ay ku beddesho loola kaleeto oo dagaal oo bartilmaameedsan. La-taliyaha amniga qaranka ee dowladda Mareykanka Jack Sullivan ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca Yoav Gallant. Magaalada Washington ee isuduwaha golaha amniga qaranka John Kirby ayaa waxa uu sheegay in Sullivan uu madaxda Israa'iil kala hadlay horumarka ilaa iyo hadda Israa'iil ay ka samaysay dagaalka.
He did talk about possible transitioning from what we would call high intensity operations, which is
waxa uu kala hadlay suurtagalnimada in dagaalka laga bedelo wajiga uu hadda ku socdo ee howlgallada culculusa oo ay hoos u dhigaan mustaqbalka dhow, laakiin ma doonayo inaan waqti cayiman carabka ku dhufto.
Aaron David Miller oo ka tirsan barnaamijka American Statecraft Program ee hay-adda Carnegie Endowment for International Peace ayaa waxaa v o eda uu kula hadlay khadka fogaan aragga.
I think that the Israelis probably in mid-January or toward the end of January.
Waxay la tahay bartamaha bisha January ee Israa'iil sidaasi samayn doonto ay dagaalka culus hoos u dhigi doonto.
Bruce Hoffman oo ka tirsan xafiiska la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha amniga gudaha Mareykanka ee golaha xiriirka shisheeye ayaa sidoo kale TVO-da kula hadlay khadka fogaan aragga.
However, realistically, the Israelis must understand, as President Biden does, that these thousands of tragic deaths of Palestinian civilians can't go on.
Si kastay macquul u tahay, Israa'iil waa inay wax u fahamtaa sida uu Biden u fahamsan yahay ee ah in dhimashada kumanaan Falastiiniyiin oon waxba galabsan ayna sii socon karin, waayo wax markii hore loo arkayay xaq ay Israa'iil u leedahay inay isdifaacdo ayaa hadda iyada ku soo noqday oo weji kala yeeshay. Marka waa inay wax ka bedeshaa qorshaheeda dagaalka oo ay la timaadaa dheelitir.
Kasoo horjeedka ololaha duqeynta Israa'iil ay ku hayso Gaza ayaa weli waxa uu ka socdaa meelo badan oo dunida ah oo Mareykanka uu ku jiro. Dibadbaxayaal ay soo abaabuleen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo kuwa kasoo horjeeda dagaalka oo dalbanaya xabajoojin ayaa xiray Khamiistii jid weyn oo aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka.
Mahadsaned Ibrahim Daanduray oo noo soo koobaya warbixintii Sandeesin. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo. Aan ku bilownay guddiyada fulinta ee sanduuqa lacagta adduunka ee i m f iyo xafiiska horumarinta caalamiga ah ee bangiga adduunka ayaa toddobaadkan ansixiyey dhammaystirka barnaamijka dayncafinta soomaaliya. Barnaamijkan ayaa soomaaliya looga cafiyey dayn dhan 4.5 bilyan oo dollar oo dibadda looga lahaa. Dayncafintan ayaa fududayn doonta helitaanka ilo dhaqaale oo dheeri oo muhiim ah, kuwaasoo ka caawin doona Soomaaliya xoojinta dhaqaalaheeda, yaraynta saboolnimada, korna u qaadi doona shaqo abuurka, sida lagu yiri bayaan wadajir ah oo ka soo baxay Bangiga Adduunka iyo i m f. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo ku dhawaaqay in Soomaaliya daynta laga cafiya ayaa tallaabadan dayncafinta ku tilmaamay dabar Soomaaliya muddo dheer ku xirnaa oo ka furmay iyo inuu dumay derbigii ka hortaagnaa inay dunida la macaamilaan.
Waxaa furmay dabar in badan inagu xidhnaa oo inoo diiday inaynu horasocod dhaqaale ku tallaabsanno. Waxaa dumay deyr muddo dheer inaga hortaagnaa inaynu dunida macaamil maaliyadeed oo rasmi ah la yeelanno. Sidaa daraaddeed, waxaa farxad ii ah oo aan hubaa inay dadka Soomaaliyeedna u tahay farxad iyo raynrayn in safar aad u dheer oo hawl badan oo aynu soo bilownay 2013 kadib guul ku soo dhamaaday iyadoo go'aanka rasmiga ah ee deynacfinta uu caawa waqti gaaban ka hor amintan aan idin la hadlayo uu soo baxay. Waxa ay tahay inaynu isugu hambalyeyno ma aha uun in culays deymeed oo balaayiin dollar ahi uu inaga dhacay. Waxaa sidoo kale mudan inaan isugu hambalyeyno inaynu 10 sano soo qabannay shaqo aad u badan, aynu fulinay dhammaanba shuruudihii laynagu xidhay. Waddankeennu ilaa maalintii uu xorriyadda qaatay, ilaa maalintii dowladdu ay burburtay 1991, si joogto ah ayaynu dayn u qaadan jirnay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay dhammaystirka deyncafinta ayaa sheegay in maanta ay u furan tahay inay lacago amaahdaan, laakiin aysan doonaynin in dalka dib loogu celiyo deyn hor leh oo muddo kale uu la tacaalo, isagoo dhinaca kalena ka hadlay heerkii uu soo maray geediga una mahadceliyey cid kastoo ka soo qayb qaadatay.
Ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deyn kale oo haddana muddo kale uu la tacaalo. Maanta annaga waxaa noo furan inaan deyn iska qaadano, laakiin kuwa naga dambeeya ayay mushkilo u tahay. U abuuri mayna mushkilo Ilaahay idinkiis deyn aan loo baahnayn iyo deyn aan gudistiisa aan meesha gudayso aan la ogeyn dalka looma qaadi doono haddii alla yira. Hambalyada ummadda Soomaaliyeed ka sukow waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo una mahad celiyo dhammaan dadkii 12 sano lasoo dhaafay ka shaqeynayay mashruuca deyncafinta ee mustawo kasta uga soo qayb qaatay. Waxaan leeyahay dadaalkiinii maanta ayuu miro dhalay. Anigana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan proceskan deyncafinta aan soo bilownay, gadaashayna laga sii shaqeeyey, maantana aan haddana nasiib kale u yeeshay gabagabadiisii inaan soo istaago oo aan joogo. Waa arrin aad iyo aad farxad u leh, aniga aad iyo aad ii farax gelinaysa waxqabad dadka Soomaaliyeed ay gaarin ay tahay. Laakiin howl nin iyo 2 iyo 3 ay qaban karaan way ka weyneyd howshaan. Waxaa soo qabtay dad aad iyo aad u badan, dadkaas aad iyo aad u badan, mustawayaal kala duwan leh ayaa soo qabtay. Waa ku bogaadinayaa, waana uga mahadcelinayaa.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale uga digay dadka Soomaaliyeed inay ka feejignaadaan deyn kale oo magacooda lagu qaato, taasoo uu sheegay in looga badbaadi karo in shacabka ay iyaga dalkooda maalgashtaan.
Dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aadna u feejignaadeenu inaan deyn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagula cayaarin. Annaguna kama shaqayn doono. Sida keliya ee dadka Soomaaliyeed in deyn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay iyaga dalkooda maalgashadaan, dhaqaalahooda dibadda jira soo celiyaan, dalka ku maalgeliyaan, kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan. Dowladdu yaanan lagu qasbin inay deyn doonato. Inta cashuurta adiga lagu lahay waajib kuwa aad bixin weydo, dowladdu inay adeega laga rabaa inay qabato yaanay deyn u doonanin. Dabcan deynka ma ka maarmi doono, laakiin deynka aan qaadanayna waa deyn, waxaan u qaadanay deyn aan hubno in la gudaayo oo loo qaadayo meeshii gudi lahayd. Warshadaa deyn loo qaaday, dekadaa lagu dhisaa deyn loo qaaday, arbora lagu dhisaa deyn loo qaaday, lacagta ka imaanaysaa waa in deyn gudistii loo isticmaalaa. Laakiin dowladduna ay meeshaas cashuur zaa'ida ay ka heshaa. Dowladdu ma aha inay maalgelintii deynka loo soo qaaday lacagteeda inay qaadato. Lacagteeda waa in deynka lagu gudaa. Laakiin dowladda adeega cashuurta iyo wax kale uga soo baxaya dakhliyada kale ayay leedahay. Sidaas daraaddeed dalka Soomaaliya waxaa u furmay maanta in ay caalamka la macaamili karaan, hay-adaheena iyo bangiyadeena iyo hay-adaheena maaliyadda in ay la aqoonsaday.
Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay waxay uga dhigan tahay deyncafinta ayaa dhanka kale sheegay in Soomaaliya ay ka gudubtay liiska dalalka qaamaysan ayna ku soo laabatay xayndaabka bini-aadanimada.
Deyncafinta maxay dalkeenna iyo dadkeenna uga dhigan tahay? Dalkeenna iyo dadkeenna oo la aamino soo jiidashada maalgashadayaal caalami ah, waxaan ka baxnay liiska waddamada qaamaysan, waxaan gaadhnay xasiloonida siyaasadeed, horumarka dhaqaale, isku filnaansho amni, adeeg bulsho oo horumarsan, rajo u abuuridda dhallinyarada Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal, 30 sano ka hor ayaynu ka baxnay xayndaabka bani aadamnimada, taasoo keentay in bani aadamkii ay iskaga keen xidhaan derbi adag oo aan laga gudbi karin. Waxaa la yidhi cunaqabatay nuubka harta inaga saara, waxaa la yidhi baasaboorkooda ha aqbalina, waxaa la yidhi inaga ilaaliya. Maxaa jira? Waxay ka baxeen xayndaabkii bani aadamnimada. inaan bani aadamnimada kusoo noqono waxay u baahatay inaan soo buuxino shuruudo badan, waxay u baahatay inaan soo qabano shaqo badan, oo aan soo qaadano certificate ah inaan nahay bani aadam. Shaqooyinkaas faraha badan ee lasoo qabtay si aynu certificatekaas usoo qaadano waa kuwii caawa halkan laga akhrinayay. Ugu dambeyntii, bilahan ugu dambeeya ayaad moodaa in la aqbalay shahaadadeennii oo la yidhi bani aadam baa tihi. Marka waxaan idin leeyahay hambalyo inaad ku guulaysateen inaad bani aadam tihiin mar kale.
Guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageyntaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Daanduray ayaa inoo haya.
kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Nuurow, intaanan dhambaalada u gelin, maxaa dhegeystayaasha u heesaa?
Daanduray, aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaashu. Waxaan waxayaa heesta
Oh, good day. nasiib u helay aabe saciid saalax axmed iyo siyaad saciid saalax iyo xaaskiisa fawziya maxamed xirsi iyo caruurtooda oo kale ah saxarle siyaad saciid iyo saxardiid siyaad saciid suhayb siyaad saciid iyo suhayla siyaad saciid waxaa kaloo dhambaalkani ku jira maxamed shiine iyo muxuudiin warsame sheekh nuux waa sheekh nuur haadi iyo sheekh tawakal ismaaciil dadkaasi oo minnesota dubai iyo meelo kale kala jooga waxay hambalyo iyo bogaadin ee hooda u marinayaan cabdiraxmaan ciise kaahin iyo xamdi axmed xasan oo ku aqalgala dhowaan magaalada dubai ee dalka isutaga imaaraadka carabta isku waara ayaan leenahay aamiin
dhambaalkana nuur wuxuu noogu yimid ilyaas cumar yuusuf iyo rama cumar yuusuf iyo muno cumar yuusuf sakariye cumar yuusuf غدر عمر يوسف أمال عمر يوسف دمان رير حاشي دمان رير علي يوسف دمان رير محمد يوسف وحنا هنبليو دلشهود عمرنا يان محمد إيو سكينة أو جبرائيل دلته جيجيجا كبدا سولو بحي أمير وحيلين الله كده تيسوي ناتو والد كده تكري دل كده واحترت آمين أيان لن حي
hambalyadana waxay naga soo gaartay aaba muuse sheekh cusmaan iyo hooyo maryan yuusuf cusmaan reer muuse sheekh cusmaan iyo maymuun muuse sheekh iyo cabdullaahi muuse sheekh huda muuse sheekh iyo xuseen muuse sheekh caamir muuse sheekh iyo munasar muuse sheekh cabdiraxmaan muuse sheekh iyo cabdinaasir muuse sheekh iyo muna muuse sheekh dhammaan reer muuse sheekh ayaa waxay u hambalyaynayaan cusmaan xasan maxamuud iyo khadiijo muuse sheekh oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaanu leenahay khadiija iyo cusmaan isku waara ubad kheyr qabna allah idinka la siiyo aamin
heesta labaad ee dhegeystayaashana u soo qabanayna nuuro waa
dadduray iyo warqadana waxay naga soo gaartay aabe xasan cali xarbi iyo aabe cumar cali xarbi, hooyo firdowso sheekh maxamuud iyo eedda aamina cali xarbi iyo cabdifataax xasan cali xarbi, aadan xasan cali xarbi iyo maxamed xasan cali xarbi, cilmi xasan cali xarbi iyo aniso xasan cali xarbi, sumeyo xasan cali xarbi iyo suge aadan xasan, ubax suge aadan iyo cali cabdi xasan calimaan iyo injineer saciid suge aadan iyo kaaku cabdulaahi xasan. Dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay hambalyo gaarsiinayaan aabe cabdi maxamed ducey iyo hooyo faadumo xasan cali xarbi oo wiil ugu dhashay tuulada barwaaqo, gaar ahaan xaafadda labicaano. Wiilkani waxaa loo bixiyey luqmaan. Waxaan leenahay luqmaan allah ka dhiga, kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray sabaax yuusuf, kaamil dhaqane, yuusuf shaafi, aadan ugaas, fartuun shire, khadiijo cali iyo odageeda axmed ciise cawad, cabdirasaaq cali boqos, doctor fuusiye abraar, maxamed cali bari, doctor saxarle jaamac iyo dalmar abuukar iyo ismaaciil muuse. waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad kaliya laaba hawood u mariyaan cabdiraxmaan ciise kaahin iyo xamdi axmed xasan ducaale oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada dubai ee dalka imaaraadka carabta ay leeyihiin arooskeena kala kulma bashbashii barwaaqa ee banaheedan kale si owlaad qeyr qabta. aamin ayaan leenahay heesta saddexaad nuur noo soo qabo.
dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin haynaa heesta gunaanad iyo allahu naxariistee maxamed jaamac joof.
waxaa dhambaalkan uu nooga yimid qadar sugow salaad oo jooga beled xaawo, wuxuuna salaamayaa xabiibo salaad jilcu iyo cabdicasiis sugow salaad iyo basra sugow salaad iyo saciid sugow salaad iyo sacdiya sheekh yuusuf sareeye sugow salaad iyo nasiib bilow. waxaan filayaa in ay salaantaasi ka gudoomeen. heesta kale ee afraadan dhegeystayaasheenna u soo qabanno waa
iska
dabaalkana waxaa dirayaa cabdinuur shariif cali xaashi iyo ayaanla aadan shariif cali xaashi, cabdiqadar shariif daahir iyo mukhtaar bashiir shariif cumar, cabdiweli shariif cashir iyo maxamed gurda shariif daahir iyo cabdifataax sheekh xasan bashiir sheekh xasan iyo ayaan cabdi maqtal yuusuf cabdi maqtal iyo bashiir xayi dhuub. dhammaan asxaabtana waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkan uga dirayaan anwar sheekh xasan iyo tariik shariif axmed oo meherkooda uu ka dhacay dowlad deegaanka soomaaliyeed ethiopia. waxaan leenahay tariik iyo anwar isku waar ubad khayr qaban, allah idin kala siiyo, aamiin.
dadka weli hor joogaa wuxuu dilay u sababo qiyaamaha la weydiiyo
Thank you.
heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee galabta. Waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Garabe Daanduray oo idan leh sida iyo
aad ay u mahadsan yihiin Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Buqaari oo nala socodsiinayay barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddii aan ku laabto wararka mid ka mid ah, amiirkii dalka Kuweit Sheekh Nawaaf Axmed Al Sabaax ayaa sabtida maanta ah geeriyooday isagoo 58 sano jir ah kadib markii xukunka boqortooyada uu hayay 3 sano oo keliya. Al Sabaax oo jagooyin sare ka soo qabtay Kuweit ayaa xukunka la wareegay bishii Sebtembar ee sanadkii 2020 markaasoo uu geeriyooday walaalkiisii ka weynaa ahaana amiirkii hore ee dalkaasi Sheekh Sabaax Axmed Al Sabaax oo 99 jir ahaa. Sheekh geeriyooda ayaa ahaa wasiirkii gaashaandhigga markii Ciraaq ay 99 qabsatay Kuweit, halkaasoo uu ka bilowday dagaal ay ku lug lahaayeen ciidamo caalami ah oo Ciraaq looga saarayay dalka Kuweit. Waxaa sidoo kale uu ahaa wasiirkii arrimaha gudaha markii Kuweit ay Qatar kala kulantay kooxii Islaamiyiinta 2005, waana wuxuu dhashay 73-kii wuxuuna ahaa wiilka 5-aad ee uu dhalay Sheekh Axmed Al Jaabir Al Sabaax, kaas oo boqortooyada Qaliijka soo xukumay intii u dhexeysay 1921-kii ilaa iyo 50-kii. Dhegeystayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo heestii Ubaxii Jacaylka iyo codadkii Shankaroon iyo Axmed Ishaar Olol.
Alayli, alayli, ayyan,
heestaasi ubixii jaceylka ee codadkii shankaroon axmed yuusuf sagal iyo axmed ishaar olol ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo tan iyo idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo.